Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, muqaddas kalomning boshidan oxirigacha qarab chiqadigan bo'lsak, farishtalar haqida yozilgan juda ko'p joylarni ko'rishimiz mumkin. Bu narsa haqiqatan ham olamda o'z ta'sirini o'tkazuvchi ruhiy kuchlar borligini tasdiqlaydi. Keling aziz birodarlar, eng avval farishtalar borasida Xudo kalomi nimalar deyishini o'rganib chiqaylik. Farishtalarning haqiqatan ham borligi muqaddas kalomning hamma joyida yozilgan. Kalomning 34 ta kitobi farishtalar haqida eslatib o'tadi. Tavrot, payg'ambarlar kitoblari va Zaburda 17 ta va qolgan 17 tasi yangi ahdda yozilgan. Farishtalarning chindan ham borligini tasdiqlovchi holatni ularning Hazrati Isoga bo'lgan munosabatlarida ko'rishimiz mumkin. Farishtalar kuch-qudrati va aql-idroki jihatdan odamlardan ustun bo'lgan samoviy mavjudotlar guruhiga mansub jonzotlar hisoblanadi. Ammo Xudodan farqli o'laroq ular har narsaga qodir va har yerda hozir bo'la olmaydilar. Bu haqida Zabur kitobining 102-sanosi 20-oyatida hamda 2-Salonikalarga maktubining 1-bobi 7-oyatida o'qishingiz mumkin. Xudo ularni xushxabar ma'lum qilishlari uchun tez-tez yuborib turadi. Bunga misol qilib, Iso Masihning tug'ilishi haqidagi xabarni keltirishimiz mumkin. Bu haqida esa Luqa kitobining 1-bobi 26-oyatidan 38-oyatigacha bo'lgan joylarda yozilgan. Shu bilan bir qatorda Xudo yaqinlashib kelayotgan xavf-xatar haqida ham farishtalar orqali ogohlantiradi. Azizlar, Sodomning vayron bo'lishi voqeasini eslang. Ibtido muqaddas kalomda farishtalarni ifoda etuvchi 4 so'z ishlatilgan. Ana shu so'zlarning har birini alohida muhokama qilish bilan bu bo'limda farishtalar haqida o'rganishni boshlasak. Farishta eski ibroniycha malak so'zi, oddiy qilib aytganda elchi degan ma'noni bildiradi. Bu so'z odam yuborgan elchiga yoki Xudoning elchisiga nisbatan aytilishi mumkin. Bu so'zning asosiy ma'nosi pastga yuborilgan deganidir. Bu so'z Tavrot, payg'ambarlar kitoblari va Zaburda 103 marotaba keladi. Grekcha angelos so'zi yangi ahdda 175 marta uchraydi. Angelos so'zi ibroniycha malak so'zi bilan o'xshash. Bu so'z ham asosiy ma'nosiga ko'ra elchi deganidir. Muqaddaslar, farishtalar shuningdek muqaddas deb ham yuritiladi. Muqaddas degani ularning muqaddas Xudoga xizmat qilishi uchun ajratilganliklarini bildiradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.